Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, producenta Svjetlane Petrović i urednika emisije Biljane Jovićević. Vijesti za 6. novembar na poznatoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaj koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li inicijativa hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o federalizaciji Bosne i Hercegovine podrazumijeva uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome kako federalizaciju vidi Zagreb, kako je tumače lideri bosansko-hercegovačkih Hrvata, a kako se na nju gleda u Sarajevu, kako to zvanični Zagreb oštro osuđuje referendum u Republici Srpskoj, dok Dragan Čović, prvi čovjek bosansko-hercegovačkih Hrvata, ima razumijevanja za taj Dodikov potez, u kojoj mjeri vladajuća stranka u Hrvatskoj zavisi od Hrvata u Bosni i Hercegovini, zašto Plenković pominje da bi se federalizacija odnosila na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, kada dobro zna da je Dodik protiv toga da se bilo šta mijenja u statusu Republike Srpske, kao i o tome da li će se uvesti etničko glasanje pa da Hrvati biraju isključivo hrvatske predstavnike, Srbi srpske, a Bošnjaci bošnjačke. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o inicijativi hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da se mijenja Dejtonski sporazum. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, u inicijativi predsjednice i premijera Hrvatske najviše pažnje izazvalo je njihovo zalaganje za federalizaciju Bosne i Hercegovine. Šta po vama to podrazumijeva?
Meni se čini da predsjednica Republike i premijer govore o federalizaciji kako bi stvorili nekakvu nišu za politički razgovor u kojem ne bi posve dezavuirali političku elitu trenutnu Hrvata u Bosni i Hercegovini, a omogućili bi razgovor o konstitucionalnim promjenama i o promjenama institucionalnih odnosa najprije među Hrvatima i Bošnjacima, a nakon toga između sva tri naroda na području cijele Republike Bosne i Hercegovine. Treba biti svjestan da su politički prioriteti aktualne administracije u Zagrebu i političke elite Hrvata u Bosni i Hercegovini bitno drukčije. Današnje vodstvo u Zagrebu ne želi razgovarati o konceptu trećeg entiteta. Dočim politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini na tom rješenju sustavno inzistira. Hrvatska želi prije svega savezništvo Hrvata i Bošnjaka unutar federacije, a nakon toga i na području cijele države. Dočim gospodin Čović ustrajno pokušava graditi savezništvo sa gospodinom Dodikom i sudjeluje u njegovim vrlo čudnim političkim igrama. Problem Zagreba službenog danas je da želi napraviti nešto u konsolidaciji, u jačanju Bosne i Hercegovine, a nema niti utjecaj na hrvatsku političku elitu, niti mogućnost da među Hrvatima u Bosni i Hercegovini čvrsto zagovara one vrijednosti koje današnje vodstvo Hrvatske pretpostavlja, a koje je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić vrlo jasno izražavao sa onom svojom rečenicom Hrvatima u Bosni i Hercegovini Vojvodini, vaš glavni grad je Sarajevo, a ne Zagreb, i u Sarajevu morate rješavati svoje političke probleme.
Gospodine Mujkiću, evo gospodin Đenero kaže da prema konceptu Zagreba federalizacija ne podrazumeva treći entitet. Kako je vaše mišljenje?
Bojim se da je sama riječ federalizacija nešto što barem u Sarajevu izaziva podozrenje. U svakom slučaju federalizacija ovdje budi negativne konotacije. Ja želim vjerovati da će stvari ići u pravcu hrvatske podrške Bosni i Hercegovini ka njenoj konsolidaciji, ali evo već danas dok mi ovdje razgovaramo imate reakciju ministra nove vlade, jel, Davora Stiera, koji sa zabrinutošću se osvrće na hapšenje šestorice pripadnika HVO-a vezano za ratne zločine. Dakle, to su opet neki tonovi koji podsjećaju na neka stara vremena. Dakle, federalizacija generalno asocira ljude ovdje na ovu etno-teritorijalnu federalizaciju, odnosno još gore teritorijalno razgraničenje Hrvata i Bošnjaka. Zašto ovo govorim? Ja stvarno ne vjerujem da je to u misli hrvatske predsjednice ili premijera hrvatske vlade, ali u svakom slučaju smatram da bi tako jedna opasna riječ koja ovdje izaziva neke mobilizacijske procese na etničkoj osnovi trebala biti pojašnjena. Možda se federalizacija odnosi recimo na rekonstrukciju Dejtonskog okvira koja bi išla u pravcu regionalizacije. Evo imate upravo hrvatski prijedlog, to jest prijedlog biskupske konferencije ovdje koji cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu vidi kao federaciju multietničkih regija. Ako Zagreb ima to na umu, ja bi onda to rado i podržao. Dakle, važno je da se izbjegne prostor za spekulacije, da se izbjegne mogućnost nekih drugačijih interpretacija. Uglavnom, federalizam ovdje su pominjale snage, evo gospodin Đenero je pomenuo političku elitu bosansko-hercegovačkih Hrvata, i mislim da ako predsjednica Grabar Kitarović i premijer Plenković imaju neku drugu federalizaciju na umu, da bi to trebalo što prije izaći s tim konceptom ili barem ponuditi nešto preciznije, je li, šta se po tim misli.
Gospodine Đenero, mislite li vi da postoji mogućnost da hrvatski vrh pod federalizacijom podrazumijeva federaciju multietničkih regija, ono što je svojevremeno predložila biskupska konferencija? Koliko ja znam, to gospodin Čović i bosansko-hercegovački HDZ nikako ne podrazumijevaju.
Nažalost, u pravu ste, to je politički koncept koji je vrlo blizak krugovima koji utječu na formiranje politike u današnjem službenom Zagrebu, ali je to koncept koji ne prolazi među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, i upravo je to razlog svojevrsnog sofističkog govora gdje se ostavlja izvjestan prostor za nekakve operacije zaštite ugleda trenutne političke elite u Bosni i Hercegovini. Koncept koji bi Hrvatska voljela vidjeti i organizacija Bosne i Hercegovine kao konsocijacijskog društva. Dakle, društva u kojem bi svima moralo biti jasno da Bosna i Hercegovina nije puki zbroj triju političkih identiteta, triju konstitutivnih naroda, nego da je nešto više od toga, da Bosna i Hercegovina mora biti organizirana kao, pametnije bi bilo da je rečeno, visoko decentralizirana država nego da se govorilo o federalizaciji, upravo zbog ovih nesretnih povijesnih repova riječi federalizam ili federalizacija, i da se konačno dođe do toga da Bosna i Hercegovina jest zemlja povijesnih regija koje su geografski i ekonomski, a ne prije svega nacionalno uvjetovane. Kad bi se Bosna i Hercegovina mogla organizirati kao takva država, ona bi vrlo brzo mogla postati efikasna i funkcionalna. Nažalost, u današnjem trenutku barem jedan od entiteta uopće ne bi pristao surađivati u razgovoru o takvom preuređenju, a i unutar hrvatskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini ima prilično malo zagovornika takvog, po mom mišljenju, optimalnog rješenja za Bosnu i Hercegovinu.
Izvinite, gospodine Đenero, pa kakav je onda smisao te inicijative o federalizaciji ako ona ne podrazumeva treći entitet, a to u stvari želi rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata? Recimo, krajem avgusta, kada je proslavljana 23. godišnja godišnjica osnivanja Herceg Bosne, Božo Ljubić, predsjednik glavnog savjeta Hrvatskog narodnog sabora, je izjavio da Herceg Bosna nije ugašena ni napuštena, već da je aktuelnija nego ikad. S druge strane, Dragan Čović također razmišlja o kategorijama Herceg Bosne. On je nedavno povodom incidenta za vrijeme lokalnih izbora u hercegovačkom gradu Stocu izjavio: Stolac je hrvatska teritorija. E kako sad to pomiriti?
To je najveći problem trenutne administracije u Hrvatskoj. Trenutna administracija u Hrvatskoj, nažalost, nema nekog snažnog mehanizma utjecaja na Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego upravo suprotno, u nekim elementima vlada u Zagrebu na neki način ovisi o političkom kontekstu organizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, Hrvati u Bosni i Hercegovini glasaju na predsjedničkim izborima i glasaju na parlamentarnim izborima. U pravu ste, ta cijela inicijativa od početka nije dobro pripremljena i ta inicijativa ne samo da je naišla na svojevrsnu rezervu u službenom Sarajevu, nego nailazi i na rezervu među evropskim diplomatima. Nažalost, trenutna politička elita u Hrvatskoj, kao što nije spremna izgovoriti ključnu Mesićevu rečenicu, dakle, svoje probleme rješavajte u Sarajevu, koje vam je glavni grad, isto tako nije spremna ponoviti niti rečenicu koju je vodstvu HDZ-a BiH, doduše iza zatvorenih vrata, izgovarao Tomislav Karamarko, donedavni predsjednik HDZ-a, koji im je govorio da je treći entitet koncept kojeg je moguće ostvariti samo ratom, i nakon toga im je rekao: vi za rat niste sposobni, a Hrvatska sasvim sigurno za vaš politički hir neće ratovati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković zalažu za uspostavljanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, vidite li vi razliku između hrvatskog vrha s jedne strane, znači gospođe Kitarović i Plenkovića, i Čovića i rukovodstva bosansko-hercegovačkog HDZ-a?
Postoji jedan kontinuitet i poslije predsjednika Tuđmana, koji uporno ponavlja priču koju u stvari priča Dragan Čović o neravnopravnosti hrvatskog naroda. Mislim da se nekritički prihvaćaju taj vokabular, taj diskurs koji uporno razvija već zadnjih 10-15 godina rukovodstvo HDZ-a na čelu sa Draganom Čovićem, i mislim da će zbog toga ovakve inicijative sa hrvatske strane ostati vrlo nejasne i pod stalnom opasnošću da u stvari, agitirajući za neku jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, mogli bi u stvari da završe takve inicijative u borbi za ostvarenje interesa i želja Dragana Čovića. Brojni su argumenti protiv takve vrste pristupa, samim tim što čak možda polovina Hrvata ne bi živjela u toj jednoj federalnoj jedinici. Ako govorimo o konstitutivnosti na cjelokupnom teritoriju, mi nismo vidjeli niti jednu inicijativu osim nekolicine ljudi iz krugova Katoličke crkve koji pokušavaju skrenuti pažnju hrvatskoj politici na užasan položaj Hrvata u Republici Srpskoj. Sve to kad uzmemo u obzir, bojim se da ova inicijativa će završiti tako što ćemo na nju vrlo brzo zaboraviti.
Gospodine Đenero, koliko se sjećam, gospodin Plenković je rekao da se federalizacija odnosi i na Republiku Srpsku. Međutim, Milorad Dodik uporno i stalno ponavlja da on jeste za treći entitet, ali pod uslovom da se on osnuje samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i da ni u kom slučaju ne treba ni razmišljati o Republici Srpskoj. E zar nije onda iluzorno tvrditi to što tvrdi gospodin Plenković, da se federalizacija treba da odnosi i na Republiku Srpsku?
To vam je jedan od dokaza onoga što ja pokušavam govoriti o razlici između pozicije, uvjetno rečeno, Zagreba i Mostara. Ja se potpuno slažem s onime o čemu je govorio profesor Mujkić. Paradoksalno je da je prethodna administracija, koja je bila navodno lijevo-liberalna, puno više podilazila ovim konceptima trećega entiteta, a trenutna administracija ne uspjela naći snagu da o onome što su njihove političke vrijednosti govori javno i jasno. Najgore što se trenutno događalo vezano uz položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije ono što im se dešavalo unutar federacije, nego ono što se upravo nedavno događalo u Republici Srpskoj, gdje je otvoreno na početku ove školske godine, doduše u jednoj općini, u jednom mjestu, opstruiran sustav obrazovanja na hrvatskom jeziku, što je direktno ne kršenje prava konstitutivnog naroda, nego kršenje onoga što bismo smatrali pravom nacionalne manjine, a budimo realni i priznajemo da su i Hrvati i Bošnjaci unutar Republike Srpske svedeni na položaj nacionalne manjine.
Ako je to tako, zašto Zagreb na izvestan način ne pošalje poruku Draganu Čoviću da ne pravi stalno saveze sa Miloradom Dodikom?
To je gospodin Plenković na svoj način rekao kad je rekao da Hrvatska političku praksu koju provodi Dodik smatra nelegitimnom. Od ljudi koji su tako oprezni kao što su ljudi iz ove administracije, puno tvrđi riječnik nećete čuti.
Gospodine Mujkiću, po vama, smeta li Zagrebu što gospodin Čović tako čvrsto paktira sa gospodinom Dodikom?
Strateški gledano, dakle, kada gledamo temeljne vrijednosti na kojima počiva hrvatska vanjska politika i hrvatsko generalno opredeljenje, ono je usmjereno ka jačanju NATO integracija i evropske integracija, paktiranje gospodina Čovića sa snagama u Republici Srpskoj koje su blago rečeno nastrojene protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO savez i koje su namjesto evropskih integracija usmjerene ka istoku euroazijskog kontinenta, meni se nikako strateški ne uklapa u hrvatsku politiku. Tim prije mi je nejasno kako se to paktiranje sa Miloradom Dodikom od strane političkog vrha HDZ-a već nije javilo kao problem. Vi ste imali za vrijeme zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske nedavno, jel, imali ste zapaljive izjave koje su se razmjenjivale između Beograda i Zagreba, dok je istovremeno Dragan Čović išao u Banja Luku i Dodik je dolazio u Mostar. Ja tu zaista mogu jedino vidjeti da će vrlo brzo, u dogledno vrijeme, Dragan Čović početi da se Zagrebu postavlja kao problem.
Gospodine Đenero, jedan od najeklatantnijih primjera neslaganja između zvaničnog Zagreba i Dragana Čovića bio je odnos prema referendumu Milorada Dodika. Zagreb je zaista oštro osudio taj referendum, dok je Čović praktično ispoljio razumijevanje za taj referendum. On je rekao da se ne slaže sa tim referendumom, ali da ga treba održati i da Republika Srpska ima pravo da ga održi. Međutim, ta velika razlika nikakve nije imala posljedice za odnose između Zagreba i Mostara.
Profesor Mujkić je u pravu kad kaže da će Zagreb imati velikih problema sa trenutnim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini, a posebice sa gospodinom Čovićem. Te probleme Zagreb već itekako ima jako dugo i paradoksalno je da je uvijek HDZ svjesniji tih problema nego što je to bila ova prethodna administracija gospodina Milanovića, koja je sustavno pokušavala graditi svojevrsne kompromise sa tom politikom. Problem trenutne administracije je u tome što je ona više ovisna o Čoviću nego što je Čović ovisan o njoj. Oni kanali koji su nekad postavljali prijenosa novca iz Republike Hrvatske u taj poluslužbeni Mostar odavno su prekinuti. Odavno više politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini nije financijski ovisna o Zagrebu, a ta tri glasa u parlamentu i mogućnost glasanja na predsjedničkim izborima se u svakom političkom ciklusu pojavljuju kao svojevrsno oruđe političke ucjene. Ako analizirate što se dešavalo gospođi Grabar Kitarović između dva kruga predsjedničkih izbora, prepoznat ćete prste Dragana Čovića i te skupine. Ako analizirate što se ove godine dogodilo na parlamentarnim izborima i činjenicu da po prvi puta HDZ ne kontrolira sva tri mandata koja dolaze iz takozvane dijaspore, opet ćete moći prepoznati te političke prste. Tako da Zagreb nema neki veliki manevarski prostor.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković zalažu za uspostavljanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, federalizacija Bosne i Hercegovine se pominje u rezoluciji Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, koja je usvojena krajem aprila prošle godine. Tamo se kaže da prilikom ustavne reforme treba uzeti u obzir načela federalizacije i decentralizacije. Koliko to obavezuje Bosnu i Hercegovinu?
Ja moram primijetiti da ta rezolucija nije precizna, dakle na kojim principima bi se ta federalizacija trebala odvijati. Mislim da je to još jedna u nizu rezolucija koje neće na bitan način ovdje utjecati, barem ne u dogledno vrijeme. Međutim, evo i to je zanimljivo, je li? Mislim da je upravo premijer, sadašnji premijer u svojstvu tada, je li, predstavnika Hrvatske u Europskom parlamentu učestvovao je u izradi i u tom cijelom procesu donošenja te deklaracije, što opet govori o onome što bi mogao da bude neki kontinuitet Zagreba prema Bosni i Hercegovini, koji karakterizira neodređenost, površnost u pristupu, rješenje po kojem bi se Bosna i Hercegovina transformirala u pravcu kreiranja tri monoetnička entiteta, odnosno tri mini države sa dominantnom etničkom većinom i zanemarivom manjinom, kakva je danas uglavnom Republika Srpska. Tu nisu multietnička rješenja, nego u biti je li monoetnička, vođena na liniji stvaranja malih nacionalnih država koje od Bosne i Hercegovine bi pravili neku vrstu lige naroda. Dakle, da zaključim, nejasno je šta se očekuje tom rezolucijom koja je donešena u Europskom parlamentu.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje? Zašto se u rezoluciji Europskog parlamenta, koja je donijeta krajem aprila prošle godine, znači pre skoro godinu i pol dana, insistira na tome da se načela federacije i decentralizacije primjene u ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini?
Ako neku državu organizirate kao konsocijacijsku, onda to znači visok stupanj autonomije nižih razina vlasti. Federalizam je načelo diobe vlasti prije svega i to je uvođenje svojevrsnog federalističkog načela u funkcioniranje države.
A koliko ta rezolucija po vama obavezuje Bosnu i Hercegovinu?
Parlament nije tijelo koje u nekoj velikoj mjeri utječe niti na kreiranje politike proširenja, niti u velikoj mjeri utječe na kreiranje javnih politika Europske unije. U ovom slučaju je Europski parlament u većoj mjeri debatni klub nego klub u kojem bi bila koncentrirana neka realna politička moć.
Hrvatski vrh A s time se slaže i Dragan Čović, smatra da bi prvi korak u ostvarivanju ravnopravnosti Hrvata trebalo da bude izmjena izbornog zakona. Tom izmjenom bi trebalo da se uvede etničko glasanje, to jest da samo Bošnjaci mogu birati svoje predstavnike, Srbi svoje, a Hrvati svoje. Gospodine Mujkiću, mislite li da predstoji takav jedan izborni zakon?
Pa vrlo moguće, prema posljednjim izjavama Bakira Izetbegovića ima ta načelna spremnost da se takvim zahtjevima izađe u susret. Međutim, nalazimo se, nažalost, u situaciji da se politička relevancija građana u BiH reducira ne samo na puku etničku pripadnost, nego i na pripadnost, da tako kažem, onoj vrsti kolektivne solidarnosti koji propisuje ona politička snaga koja je trenutno najmoćnija. Naravno, treba raspravljati o eventualnim elementima neravnopravnosti, ali ta rasprava mora da obuhvati i druge aspekte. Jel, recimo ekonomsku analizu, kada bismo ozbiljno proveli, mi bismo vidjeli da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije toliko ugrožen kako se to generalno želi prikazati. Ako gledamo učešće Hrvata u institucijama federacije, ono je preko 40% i tako dalje. Uvijek treba raspravljati o tome i uvijek će se raspravljati da se razumijemo, ali mislim da taj problem treba da sagledamo davamo na temelju više parametara i ne dopustiti da on postane jedan politički instrument kojim se promiče samo jedna politička elita i koji kroz stalno ponavljanje postaje opće prihvaćenom istinom.
Gospodine Dženero, mislim da je izmjena izbornog zakona tačka u kojoj se vrlo slažu i hrvatski vrh i gospodin Čović. Čak i prije ove inicijative hrvatski zvaničnici su vrlo često govorili o neravnopravnosti hrvatskog naroda i kako tu neravnopravnost treba otkloniti, da ne treba dozvoliti da mu pripadnici drugog naroda biraju njegove predstavnike itd. Mislite li da će hrvatski vrh u ovom slučaju insistirati da što pre dođe do takozvanog etničkog glasanja?
Kad govorimo o organizaciji konsocijacijske zajednice, onda je temeljno pravilo da svaka zajednica unutar takvog složenog društva ima pravo birati svoju političku elitu, da politička elita mora biti tako organizirana da je sposobna surađivati sa političkim elitama drugih zajednica i da je u takvom društvu glasovanje za svoje oblik demokratskog glasovanja. To nije ništa novo, to su elementarne stvari iz organizacije takvog tipa zajednice. Vi ne možete pluralno društvo organizirati u izbornom smislu po istim načelima po kojima organizirate homogena društva. Većinska načela u takvim društvima jednostavno ne mogu funkcionirati jer proizvode s jedne strane majorizaciju, s druge strane marginalizaciju i to je zakonitost. Da, to će biti jedna od temeljnih stvari na kojima će hrvatska politika inzistirati, ali Bosna i Hercegovina i onako zbog presude u slučaju Sejdić-Finci, zbog svog napredovanja prema Europskoj uniji mora tražiti nekakav drukčiji model izbora državnih tijela.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li vi da će nešto biti od ove inicijative hrvatskog vrha ili će ona završiti kao i mnoge dosadašnje inicijative, tako da kažem, u košu?
Pa čim saznamo detalje vezane za tu inicijativu, dakle onog trenutka kada ona prestane biti općenitim nabačajem koji se može reducirati na 2-3 fraze, moći ćemo dati odgovor na to pitanje. Naravno, neke nejasnoće bi trebalo radi kredibilnosti i predsjednice Republike i predsjednika vlade pojasniti, ali ja želim vjerovati zaista da je hrvatska inicijativa dio šire evropske priče koja se konačno nakon desetljeća sjetila ovog, nažalost, jeli zapostavljenog regiona.
Gospodine Dženero, kako je vaše mišljenje? Kakva će biti sudbina ove inicijative?
Teško je sada pokušavati gledati u kuglu. Činjenica je da postoje elementi koji joj idu u prilog i da postoje elementi koji joj škode i koji smanjuju njenu vjerodostojnost. Slažem se s profesorom Mujkićem da je nedorađenost i nespremnost da se posve jasno izraze prioriteti do neke mjere na štetu te inicijative.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala i vama i profesoru Mujkiću i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Jasi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas i dalje na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati: hapšenje pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Orašju izazvalo oštre reakcije i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Reakcije koje dolaze i od hrvatskih političara i od predstavnika bosanskih Hrvata nije ništa puno drugačije od onoga što se obično čuje u sličnim situacijama, bilo od srpskih ili bošnjačkih političara.
Učesnici Marša mira od Travnika do Kotor Varoši traže da se tijela nestalih konačno pronađu i sahrane.
Trebali bi nam sav svijet pomoć da se ti ljudi najdu, dok nismo pomrli roditelji, da ih fino sahranimo, pa da znamo gdje ostaju ta naša djeca.
Jedna od srebreničkih majki koja je u ratu izgubila cijelu porodicu u trenutnoj nestabilnoj političkoj situaciji poručuje:
sahranili smo im neko dvije, neko tri kosti, ali nek popuste kost memorialni da nam niko ne dira, to bi zamolila, to je bolna nam tačka.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Hapšenje 10 pripadnika HVO-a u Orašju izazvalo je brojne reakcije, koji bi, čini se, mogli zakomplikovati odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane osumnjičeni su da su počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti od aprila 1992. godine do jula 1993. Udruženja branitelja iz Orašje smatraju da je hapšenje nastavak politike protjerivanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine, dok s druge strane nevladine organizacije kažu da su na području tog grada postojali logori u kojima su vršeni zločini. Orašje je posjetila reporterka Maja Nikolić.
U Orašiju, općini na granici s Republikom Hrvatskom, posljednja dva dana govori se o uhićenjima 10 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane: Đure Matuzovića, Ive Oršolića, Tade Oršolića, Marka Dominkovića, Jose Nedića, Marka Baotića, Marka Blažanovića, Mate Živkovića, Ante Živkovića te Stijepe Đurića. Boris Grubešić, glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
Navedeni osumnjičeni terete se da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašiju, vojne policije HVO-a i policijskih struktura, kao i stražara u logorima i objektima za zatočenje, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti sa područja Orašja i okolnih mjesta.
Ilija Mišković, pripadnik HVO-a, tvrdi da su uhićenja znak protjerivanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
Pa ja mislim da je pozadina ovoga svega zastrašivanje ponovo Hrvata, možda i poruka da mi ovdje nismo trebali uopće ostati, da smo se trebali iseliti, da bošnjačka strana gleda da očisti ovu državu od Hrvata.
Državni vrh Republike Hrvatske nekoliko posljednjih dana u fokus zanimanja stavio je upravo uhićenja pripadnika HVO-a. Branitelj iz Orašja Ivo Orkić smatra da takva reakcija neće zaštititi njega i njegove kolege.
Mislim, svi oni koji hoće realno malo pogledati, mislim, šta imam ja od toga što sad i Plenković, ne znam, objavi svoju zabrinutost. Pa ja sam zabrinut, što imamo zabrinutost, nemam ništa. Oni nisu jasno i glasno stali iza tih ljudi. S druge strane, što ćemo stati ovdje kad oni svoje ljude štite? Mislim, treba realno pogledati, znači evo što Srbija radi njihovim ljudima. Što su radili? Ništa. Neću reći da ima neke povezice, ali bome, ne bi me čudilo da je dobio blagoslov Plenkovića da radi to što radi.
No zločina na području Orašja je bilo. Zlatica Gruhonjić, predsjednica Centra za demokraciju i tranzicijsku pravdu iz Banja Luke, kaže za naš program da su oni prema evidenciji Saveza logoraša Republike Srpske došli do podataka da je na području Orašja bilo 6 objekata zatočenja.
Jedna od praksa koju smo primijetili u svim područjima u Bosni i Hercegovini, da su ljudi vrlo često zatvarani u školske objekte. To se dešavalo i na području Orašja, tako da su čak 3 škole služile kao mjesto zatočenja gdje su držani civili, nekoliko stotina civila sa područja Orašja, pa čak i šire sa područja Modriče su ljudi dovođeni. To uglavnom tokom 92. godine i nešto manje tokom 93. godine zatočenja su vršili pripadnici HVO-a. U ovom slučaju.
Centar za demokraciju i tranzicijsku pravdu iz Banja Luke došao je do podataka u kakvim su uvjetima logoraši živjeli. Zlatica Gruhonjić.
Ljudi su živjeli u neuslovnim prostorijama, 300-400 zatočenika u fiskulturnoj dvorani, bez mogućnosti vrlo često korištenja WC-a. Dobijali su vrlo malo hrane, bili su izloženi zlostavljanju, bilo je i slučajeva silovanja. Ljudi su premlaćivani nogama, rukama, palicama, motkama, lancima, žaračima.
Građani Orašja smatraju da pitanje ratnih zločina nad bilo kojim narodom ovdje nikada nije povučeno, a niti dovedeno do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Maja Nikolić.
Na hapšenje pripadnika HVO u Bosanskoj Posavini burno su reagovali najviši zvaničnici Republike Hrvatske, ali i hrvatski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini. Posebno žestoka reakcija bila je predstavnika Hrvatskog narodnog sabora BiH, koji tvrdi da se u Bosni i Hercegovini provodi selektivna pravda kada je riječ o ratnim zločinima. Mirsad Behram.
Predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH Božo Ljubić izrazio je ogorčenje načinom na koji je Državna agencija za istrage i zaštitu, poznatija kao SIPA, uhapsila bivše oficire i vojnike HVO-a s područja Orašja, dodajući kako su oni cijelo vrijeme bili dostupni pravosudnim organima. Ljubić je još ustvrdio.
Neodoljivo nam se nameće utisak da je i ovdje na djelu logika takozvanog udruženog zločinačkog pothvata koji stavlja u poziciju osumnjičenih sve pripadnike HVO-a, sve pripadnike HDZ-a.
Po istoj logici i analogiji, dodao je Božo Ljubić, onda bi...
Svi pripadnici vlade Srpske Republike Bosne i Hercegovine i nakon toga Republike Srpske, svi pripadnici obavještajnih sigurnosnih službi istoga, da tako kažem, entiteta koji su djelovali od 1992. do prosinca 1995. bi po toj logici bili osumnjičeni.
Ljubić je dodao da bi se sa aspekta hrvatskih žrtava sve to isto tako odnosilo i na zvaničnike Republike BiH iz perioda od januara 1993. do kraja 1994. godine. U međuvremenu oglasilo se tužilaštvo BiH koje je u saopćenju za javnost uz ostalo navelo da se u predmetu za ratne zločine u Orašju ne radi o kvalifikaciji udruženog zločinačkog poduhvata, već da se navedeni sumnjiče za krivična djela ratnog zločina, odnosno za zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika po komandnoj i individualnoj odgovornosti. U Hrvatskom narodnom saboru BiH potvrđuju da je hapšenje 10 pripadnika HVO u Posavini izvedeno na osnovu rada tužilaštva BiH, ali je čelnik odjela za sigurnosno obavještajna pitanja HNS-a Mijo Krešić rekao kako je
izvješće o počinjenom kaznenom djelu u ovom slučaju podnešeno, čini mi se, 2011. godine od strane MUP-a RS-a.
Za zvaničnike HNS-a sporno je to što je jedan od uhapšenih, Marko Dominković, upravo u tom periodu bio i na čelu Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Mijo Krešić je o tome kazao.
I on je prošao sigurnosnu provjeru za pristup tajnim podacima za to razdoblje, zato što je 2011. 12. 13. obnašao poziciju u jednom razdoblju ravnatelja, u drugom zamjenika ravnatelja SIPA. Tako da to je u tom razdoblju, znači, i podnešeno to izvješće.
Predstavnici HNS-a iz svega zaključuju kako Hrvati u BiH nemaju instrumente da postupaju prema osumnjičenima za zločine nad Hrvatima iz druga dva naroda. Tako je, na primjer, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kaže Željko Raguš, direktor Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata BiH i zastupnik u Saboru Republike Hrvatske, isključivo srpska institucija.
Manje je poznato, važno ovom prigodom naglasiti da je MUP Federacije bošnjačka struktura u Bosni i Hercegovini i samo su Hrvati u MUP-u Federacije na simboličan način zastupljeni.
Što se tiče istraga o zločinima, Raguž je ustvrdio.
Ove dvije institucije su obavile istrage nad ratnim zločinima. MUP Federacije se bavio istragama počinjenih zločina nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, dok je MUP Republike Srpske istraživao zločine počinjene nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini.
Raguž navodi i da je SIPIN odjel za ratne zločine po osnivanju te agencije 2002. godine preuzeo najveći dio građe nastale istragama MUP-ova Federacije BiH i RS-a, te stoga postoji, kako se izrazio, selektivan pristup i ne procesuiraju se zločini počinjeni nad Hrvatima u BiH. Međutim, u saopćenju iz tužilaštva BiH također stoji da je tužilaštvo u protekloj deceniji procesuiralo stotine optuženih za ratne zločine svih nacionalnosti iz svih vojnih struktura. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini nije bilo zvaničnog državnog stava povodom oštrih reakcija iz Republike Hrvatske poslije hapšenja 10 osoba u Orašju. Analitičari upozoravaju da Sarajevo šuti dok Zagreb proizvodi nove tenzije umjesto da ostavi pravosuđe da radi svoj posao bez pritisaka. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Svi uhapšeni u Orašju imaju, osim bosansko-hercegovačkog, i hrvatsko državljanstvo, a susjedna zemlja prema svojim zakonima je zainteresovana strana, kaže analitičar Srećko Latal, direktor Balkanske istraživačke mreže za Bosnu i Hercegovinu. Ali to nije opravdanje za političke ili politizirane stavove koji se čuju iz Hrvatske, ali i iz dijela Bosne i Hercegovine, napominje Latal.
Reakcije koje dolaze i od hrvatskih političara, od predstavnika bosanskih Hrvata, nije ništa puno drugačije od onoga što se obično čuje u sličnim situacijama, bilo od srpskih ili bošnjačkih političara. Mislim da je to nešto što ozbiljno ugrožava situaciju u čitavom rejonu. Sada govorimo jezikom ti balkanski sukobi iz 90-ih kao da se tek koliko juče završili ili kao da se nisu ni završili.
Na oštre reakcije zvaničnika iz Hrvatske, Edvin Kanka-Čudić, osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, kaže da to što je ova zemlja članica Europske unije ne znači da je zrelija od zemalja na Zapadnom Balkanu.
Ni Hrvatska nije izašla iz onog nacionalističkog kruga, a to se pokazivalo već i u prethodnom periodu, Oluje i tako dalje. Isto ponašanje kao i u slučaju Republike Srbije kada su u pitanju remećenje odnosa u vezi Republike Srpske, odnosno hapšenje nekih bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, i to nam pokazuje da u stvari ni jedna ni druga zemlja nisu se distancirale od zločinačke prošlosti koje se događalo u prethodnom periodu.
Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da umjesto što se dižu tenzije, treba postaviti pitanje zbog čega optužnica nije podignuta ranije.
Zašto prije 20 godina nisu uhapšeni ovi ljudi, istraženi slučaj, pa oslobođeni ili osuđeni u skladu s tim, da li su krivi ili ne, a političari ne bi trebali da se petljaju u pravosuđa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Sudski proces koji je izazvao brojne reakcije kako bošnjačkih, tako i srpskih političara je svjedočenje BiH državnog poslanika i lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića na suđenju Naseru Kilmendiju pred Osnovnim sudom u Prištini. Kilmendiju se između ostalog sudi za umješanost u organizaciju ubistva Ramiza Delalića Čele, zašto je tokom svjedočenja Fahrudin Radončić rekao da je apsolutno odgovorna bošnjačka državna mafija. Tu ocjenu koalicijani partner SBB-a, Stranka demokratske akcije, najoštrije je osudila. Suđenje u Prištini je pratila Amra Zajneli.
Fahrudin Radončić završio je svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini. Novinarima je na kraju svjedočenja kazao da je u skladu sa zakonom i zakletvom govorio samo istinu, te da se brani od izjava članova, kako je rekao, zločinačke organizacije, koji su osuđeni na postotinja godina zatvora, a koje je on naljutio zato što su mediji objektivno informirali.
Kao ministar sigurnosti, zato što sam obezbijedio da državni tužitelji dobiju bolju zaštitu
kad im je ta mafija prijetila. I radi se o jednoj osveti iza koje stoji politički motiv da me se politički ukloni, ne samo za ove izbore, nego za uvijek iz bosansko-hercegovačke politike.
Navode da je davao precizne odgovore, te da kada ste nevini, nemate čega da se bojite. Završen citat. Inače, posljednji dan Radočićevog svjedočenja završio se unakrsnim ispitivanjem odbrane, na kraju kojeg se Radočić složio sa konstatacijom branioca Nasera Kilmendija, advokata Besnika Beriše, da je Kilmendij, citiram, kolateralna šteta u svojoj ovoj zbrci u kojoj se Radočić i njegovi politički protivnici nalaze dugi niz godina i da on, Kilmendij, nema nikakve veze s ubistvom Delića ili bilo kakvim delima iz optužnice, završen citat. Na tu konstataciju advokata Radočić je odgovorio sa kratko da. Na pitanje sudije zašto je onda, kao ministar sigurnosti BiH, podržao hapšenje Kilmendija, Radočić je odgovorio.
Zato što legalistički gledano, ako je neko ubijakstvo, vi kao ministar sigurnosti morate reći da svako mora da se suoči sa pravdom i pred sudom dokaže svoju nevinost.
Radočić je porekao bilo kakav sastanak na kojem je planirano, organizovano i plaćeno ubistvo Ramiza Delalića, koji tvrdnju svedoka da je platio 100.000 eura za ubistvo Delalića. Radi se o potpunim lažima svedoka koji vjerovatno imaju imunitete zbog krivičnih dela koji su počinili i političkim motivima da se ja uklonim iz političkog života BiH, kazao je Radočić. Prethodno je tokom dana specijalni tužilac Eulex Andrew Hughes pitao Radočića da li je ikada naredio Naseru Kilmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića, na što je Radočić odgovorio, nisam, to je za mene uvredljivo pitanje. Sudija se obratila Radočiću i pitala ga da li njegova saznanja da je bošnjačka državna mafija, kako je izjavio u petak, odgovorna za ubistvo, dolazi na osnovu analiza medijskih članaka. Radočić je to potvrdio, dodići na to i Delalićeve intervjue. Na osvrt tužioca o tvrdnji ko je odgovoran za ubistvo Delalića, Radočić je ponovo potvrdio 100% da je Delalića ubila bošnjačka državna mafija, a da je do tog zaključka došao na osnovu novinskih tekstova predati sudu u kojima se Delalić prijavio da otkrije ubice Nedžada Ugljena, šefa tajne policije Bosne i Hercegovine. Kada govorite o bošnjačkoj državnoj mafiji, da li povezujete tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, upitao je tužilac, na šta Radočić nije teo da odgovori jer su pitanja, kako je rekao, sugestivne i nisu politički korektna prema koalicijonom partneru. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radočić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo, osim što Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva BiH, pokušava da skrene istragu na Kilmendija, mene ili nekog drugog, kako je kazao. Na pitanje sudije Radončiću da li ima negativni osjećanja prema Naseru Kilmendiju, da li je izdao naredbu da se Kilmendij ubije i da li je sa Šelom Jugom Turković razgovarao da sa svojim suprugom organizuje ubistvo Kilmendija, on je na sva ta pitanja odgovorio sa ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poslije 9 godina čekanja da dobije odgovor ko je pokušao da ga ubije, novinar Tufik Softić iz Berana odlučio je da podnese tužbu protiv države Crne Gore. Istraga o pokušaju ubistva Softića pokrenuta je tek 7 godina nakon što su ga dvojica muškaraca palicom tukli po glavi, ali je godinu kasnije obustavljena. Napadači do danas nisu privedeni pravdi. Novinar je i dalje pod policijskom zaštitom koja mu je dodijeljena još 2014. godine. Priču ima Predrag Tomović.
Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić, koji je objavio seriju istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore i zbog čega je najvjerovatnije i bio meta napada iz 2007. godine, podnio je tužbu protiv države zbog neefikasne istrage pokušaja njegovog ubistva početkom novembra 2007. U tužbi piše da je nezakonitim radom državnih organa, propustima, nesavjesnim vođenjem istrage, Softiću prekršen psihički i fizički integritet, čija se zaštita jamči članom 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se navodi da istražni sudije i tužilac u noći napada nije su izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje je Softić označio kao sumnjive saslušani tek poslije 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nije su pretreseni. Tufik Softić sada tužbom traži odštetu od države u iznosu 100.000 eura, a pravdu će, ukoliko bude potrebno, tražiti i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Softić kaže da je tužba bila jedina mogućnost da nastavi borbu za pravo na istinu i pravdu.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim. Sutra će biti punih 9 godina od tog događaja, koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva. Ako mi nije ostavljeno, ako ništa nije urađeno, ni prošlo ništa drugo nego da podnesem tu tužbu za nadoknadu nematerijalne štete. Nadam se da je to potpuno izvjesno, imaće neku satisfakciju materijalnu, ali u krivično-pravnom smislu svi ti ljudi će biti na slobodi i kao što su sada na slobodi, neki su po zatvorima, znači ostaje slučaj potpuno nerješiv.
U pravnoj borbi Softiću pomažu Akcija za ljudska prava iz Podgorice, ali i Media Legal Defense Initiative, inicijativa iz Londona koja pruža pravnu pomoć novinarima širom svijeta. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević kaže da je postupanje državnih organa u slučaju brutalnog napada na Tufika Softića razočaravajuće i poražavajuće.
Vidi se da oni prosto nisu imali volje za tako nečim, ako se vidi da je istraga otvorena posle 7 godina. Mi mislimo da je očigledno da ta istraga nije bila kvalitetna, ona nije bila tako vođena da može da dovede do stvarnih počinilaca ili nalogodavca tog napada. Nisu preduzete profesionalno sve radnje koje je trebalo da budu sprovedene.
Inače, nakon napada iz 2007. godine, Tufik Softić bio je kasnije meta još jednog napada. Naime, u avgustu 2013. na njegov automobil, parkiran ispred porodične kuće u Beranama, bačena je bomba. Ni taj slučaj nije do kraja rasvjetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Oko 80 osoba učestvovalo je na maršu mira Tihi hod za veliku bol, koji je upriličen u znak sjećanja na stradanja Bošnjaka i Hrvata iz Kotor Varoši tokom ratnih 90. godina. Učesnici trodnevnog pohoda pješačili su od Travnika do Kotor Varoši, gdje je obilježena godišnjica stradanja i još jednom upućen apel da budu pronađena tijela nestalih. Marija Augustinović.
Jedan od sudionika trodnevnog marša mira od Travnika do Kotor Varoši bio je i Mirsad Tatar. On je ovu dionicu puta prešao i u novembru 1992. godine zajedno sa oko 500 Bošnjaka i Hrvata koji su zbog rata bježali iz Kotor Varoši.
Pa i gleda je tragično, užasno. Znači, mi smo sve noći toku noći pobijali i oni su nas sačkali zasjedi i tu su u više grupa se razdržali, imali smo tu mrtvi, ranjeni i poginuli.
Putevima kojima su ovih dana prolazili učesnici Marša Mira, samo u prva tri dana novembra 1992. godine zarobljeno je 177 osoba. 161 zarobljenik je posljednji put viđen u prostorijama osnovne škole u Grabovici, a među nestalima su i dva sina Nife Hasić.
To je bio proboj kroz šumu bježali. To je se išlo da se spasi. I on se njega pofatalo, kružili, stirali ih dolu jedan potok. I ženske i muške, bilo je tudi ženskinja. Nisu curama ni stirali. Ženskinju nisu ni. Sutradan je autobus i ženske su došle u Vrbonjce iz Vrbanjaca. Sa nama su otišle preko ovom goru u trošnik.
A muškarci ostali.
A muškarci su ostali u školi. I to što je ostalo, sve što je ostalo, sve pobijeno. To se ne mere kozati. Ne duti ga drogi, Bog nikome.
U udruženju koje okuplja rodbinu nestalih iz Kotor Varoši upozoravaju da je više od 20 godina nepoznata sudbina ukupno 280 Bošnjaka i Hrvata koji su nestali od 92. do 95. godine u Kotor Varoši. Predsjednica udruženja Munevera Avdić.
Pritisak vršimo na komplet vlast da se pronađu. Te porodice su toliko i bolesne i sve, a daj Bože da ovakvim, mislim, tempom traženja i rada, daj Bože da dočeka naše praunuče, a kamoli porodice koje su stare i iznemogle i Bog sami zna kad će da presele na drugi svijet, a da ne dočekaju istinu svojim najmilijima.
I Safija Husić i Kada Škorić imaju samo jednu želju.
Želila bi da nam je nać, da nam daju naše kost, da i mi sahranimo, pa da znamo gdje su.
Trebali bi nam sav svijet pomoći da se ti ljudi najdu, dok nismo pomrli roditelji, da ih fino sahranimo, pa da znamo gdje ostaju ta naša djeca.
Osim što od nadležnih institucija traže da ubrzaju proces traženja nestalih tokom rata u Kotor Varoši, porodice ubijenih upozoravaju da moraju biti sankcionirani svi odgovorni za ovaj zločin. Za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Kotor Varoši na sudu Bosne i Hercegovine se sudi bivšim pripadnicima vojnih i civilnih vlasti Republike Srpske, Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Aleksandru Petroviću, Manojlu Tepiću, te Janku Triviću i Nedeljku Đukanoviću. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
U Memorijalnom centru civilnih žrtava rata u Brčkom po nalogu tužilaštva Brčko distrikta obavljena je reekshumacija i spajanje posmrtnih ostataka 22 bošnjačka civila ubijena u proteklom ratu. Nekompletni posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Gorice. Zoran Matić.
Predsjednik udruženja Porodica nestali, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta Ramiz Ahmetović kaže da se radi o ubijenim brčanskim civilima koji su pronađeni u masovnim grobnicama i pokopani tijekom proteklih 5 dženaza.
Poslije revizije DNK je ustanovljeno da su ti posmrtni ostaci koji se nalazili u komentnom centru Tuzla identifikovani i sad se vraćaju. Znači, spajaju se sa već pokopanim skeletnim ostacima civilnih žrtava rata.
Do sada je u memorijalnom centru u Brčkom sahranjeno 198 ubijenih brčanskih civila, dok je daleko veći broj onih za kojima se traga. Ahmetović dodaje da su među nestalim civilima i veliki broj stradalih prilikom rušenja mosta na Savi, ali i osoba iz drugih dijelova Bosne i tadašnje Jugoslavije koji su se iz raznoraznih razloga zatekli tada u Brčkom.
Javnost mora da zna da je u Brčku, da su u Brčku dovedeni zatečeni ljudi, sticajem okolnosti kada je nastupila ta, taj rat, da su zatečeni u Brčku zbog nekih potreba i oni su, znači, evidentirani da su prošli te torture po logoru na Brčanskim. E sad, koliko je njih ovdje ubijeno, ne znamo. I to je znači jedna cifra koja više ide od 500 ubijenih.
U Brčanskom udruženju su nezadovoljni radom tužiteljstva i policije Brčkog distrikta. Nedopustivo je da u posljednjih 4 godine nisu pronađeni posmrtni ostaci niti jednog nestalog brčanskog bošnjaka, dodaje Ahmetović.
Mi preko stotinu tražimo, znači, civila naših, znači naših civila. Kad ćemo ih i naći i hoćemo li pronaći, gledajući kako radi institucije koje su zadužene za taj dio posla, nisam optimista da ćemo skoro vrijeme pronaći, a možda nikad, nažalost.
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nazira Sulejmanović iz sela Đogazi kod Srebrenice izgubila je u ratu i poslije njega kompletnu porodicu. Smogla je snage da se vrati na svoje ognjište i sada se sama probija kroz život. Uz pomoć donacije obnovljena joj je kuća. Dane provodi u radu, ali joj pogled uvijek pada na memorijalni centar Potočari gdje su ukopani njeni najdraži. Kako je u razgovoru rekla našem Sadiku Salimoviću, ona ne gubi nadu i vjeruje u bolju budućnost sa komšijama, ljudima druge vjere.
Teški dani za Neziru počeli su još prije izbijanja ratnih dejstava.
Imala sam prije rata sretnu porodicu, bilo nas 4 djece, ja i muž, to je 6. A čerka mi je poginula prije rata 89. u saobraćajnoj nesreći 18 godina imala. I prvo je krenulo te tragedije, pa završilo se, nažalost, da sam pogubila u ratu sve što sam imala, ali imam optimizma, imam snage, da sam se vratila u svoju Srebrenicu, nema ljepšeg mjesta od Srebrenice.
Nezirin muž bio je na radu u Libiji, ali kada se vratio, njegovo srce nije izdržalo bol zbog gubitka najdražih.
Muž mi je bio u Libiji kad je se zaratilo, ja sam sama ovdje na prvoj liniji bila sa djecom. I on je se vratio 97. tako kad je bio pad Srebrenice, djecu nije zatekao. Nažalost, teško je se razbolio kad sam i kad su mi javili u Šapcu da su mu prvog sina našli. I on je zanijemio i umro 2004.
Zajedno sa majkama Srebrenice, Nezira je istinski borac za istinu i pravdu.
I ja bi apelovala svako ko je genocid izvršio, neko nekoga ubio, da odgovara da li bio moj sin, moj brat, uhapsite one koji su počinili genocid i ono, uhapsite i nije bitno koje vjere je bio. 2-3 čovjeka ili 5-10 smeta, a hiljadama, hiljadama naroda ispašta.
Nezira se prije desetak godina vratila na svoje ognjište, ali na početku je bilo izuzetno teško.
3 godine bez struje, bez vode, kislo mi sa zmijama življela u memu, pod pločom, u kamenu, nisam vrata imala ni prozora ni ništa, bilo je teško.
Ipak, uz pomoć dobrih ljudi, Neziri je sagrađen dom. Nju je lično posjetio Antonio Guterres, visoki dužnosnik UN-a za izbjeglice, a sada novoizabrani generalni sekretar Ujedinjenih nacija.
Ne bi on čuo da nije bilo mojih novinara. Svi su se digli na noge da bi taj ambasador stigao da meni pomogne. I dobila sam i kuću, dobila sam sve u životu.
Probija se ova 62-godišnja žena sama kroz život.
Radim sve živo i muške i ženske poslove. I drva sebi prepremim, i cijepam, složim, nikoga ne plaćam. Jer što ću ja plaćati kad mogu ja roditi.
Kada su u pitanju žrtve genocida, Nezira naglašava.
Spušćene su kosti i sahranili smo im neko dvije, neko tri kosti, ali nek popuste kosti, imaju oni druga posla, memorialni, da nam niko ne dira, to bi zamolila, to je bolna nam tačka.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.